Մաս 6-րդ. Պուրա վիկարյոն պատմել էր մորս, որ աղջիկների օգնությամբ հարսանիքի թափթփուկները կարգի բերելուց հետո անկողին է մտնում երեկոյան ժամը 11-ին, իսկ 10-ի մոտերքը, երբ դեռ մի քանի հարբած շարունակում են երգել բակում, Անխելա վիկարյոն մարդ է ուղարկում իր անձնական իրերի փոքրիկ ճամպրուկի ետևից. Մայրը ցանկանում է ուղարկել նաև ամենօրյա շորերի ճամպրուկը, բայց հանձնակատարը չի սպասում. Հետո պարկում է քնելու։ Խոր քնի մեջ լսում է, որ դուռը ծեծում են։ «Երեք անհանգիստ հարված», պատմել էր նա մորս, բայց նրանց մեջ վատ լուրերի ինչ-որ տագնապ զգացի։ Որպեսի ոչ ոքի չարթնացնի, դուռը բացում է առանց լույսը վառելու, և փողոցի լույսի տակ տեսնում է Բայարդո Սան Ռոմանին, չկոչկված մետաքսյա վերնաշապիկով, ուսակալներով պահվող տաբատով։ Դեմքը կանաչ գույն ուներ, ասես ցնորված լիներ, ասել էր Պուրա վիկարյոն մորս։ Անխելա վիկարյոն ստվերում է լինում։ Նրան նկատում է միայն այն ժամանակ, երբ Բայարդո Սան Ռոմանը նրա ձեռքից բռնած լույսի տակ է քաշում։ Շապիկը պատառոտված, մարմինը մինչև գոտկատեղը երես սրբիչով փաթաթված։ Պուրա վիկարյոին մի պահ թվում է, թե մեքենան վթարի է ենթարկվել, և նրանք ջարդու փշուր են եղել։
«Սուրբ Մարիամ Աստվածածին»,
շշնջում է սարսափահար,
«պատասխանեցեք, եթե դեռ այն աշխարհը չեք գնացել»։
Բայարդո Սան Ռոմանը ներս չի մտնում։ Կնոջը ներս է հրում սենյակ, առանց որևէ բառ արտասանելու։ Հետո համբուրում է Պուրա վիկարյոյի այտը։ «Շնորհակալություն ամեն ինչի համար, մայրիկ», ասում է նա թախծոտ ձայնով։
«Դուք ինքը սրբությունն եք»։
Միայն Պուրա վիկարյոյին հայտնի մնաց, թե ինչ էր անում նա հետագա երկու ժամում, և նա այդպես էլ գնաց այս աշխարից, տանելով իր հետ իր գաղտնիքը։
«Միայն հիշում եմ, որ մի ձեռքով մազերիցս բռնած, միսով այնպիսի մոլուցքով էր հարվածում, որ թվում էր, ուր որ է շունչս կփչեմ»,
պատմեց ինձ Անխելա վիկարյոն։ Բայց նույնիսկ դա անում է այնպես, որ հարևան սենյակներում քնած ամուսինն ու ավակ աղջիկները ոչինչ չեն իմանում մինչև առավոտ։ Երկվորյակները, որոնց տագնապահար կանչում է նրանց մայրը, տուն են վերադառնում երեքից քիչ պակաս։ Նրանք Անխելա վիկարյոյին գտնում են ճաշասենյակում, գզգզված մազերով և ապտակներից կարմրատակած դեմքով, երեսնի վայր ընկած թախտին։
«Այլևս չէի վախենում»,
ասաց նա ինձ։
«Ընդհակառակը, այնպես էի զգում, ասես վրաս մահվան թմրություն էր իջել. Միայն ուզում էի, որ ամեն ինչ շուտ վերջանար, և ես կարողանայի քուն մտնել»։
Պեդրո վիկարյոն, ամենավճռականը, բարձրացնում է նրան թախտից և տանում, նստեցնում ճաշասենյակի սեղանի վրա։
«Դե, աղջիկս», ասում է զայրութից դողալով, «ասա մեզ, ով էր»։
Անուն ասելու համար նա հազիվ մի անհրաժեշտ ընդմիջում է անում։ Այդ անունը նա փնտրում է մտքի խավարում, առաջին իսկ վայրկյանից գտնում այս ու այն աշխարհներում ծրված այնքան ու այնքան անունների մեջ, և ինչպես ցանցն ընկած թիթեռնիկի, որի դատավճիռը հանված է ծնված օրից, նետի դիպուկ հարվածով մեխում է պատին։
«Սանտյագո Նասարը»,
ասում է նա։ Դատախազը պաշտպանում է այն միտքը, որ սպանությունը պատիվը օրինական կերպով պաշտպանելու հետևանք էր։ Դա հավանություն է գտնում երթվյալ ատենակալների կողմից, իսկ դատի ավարտից հետո երկվորյակները հայտարարում են, որ այդ նույն պատճառով նույնը կանեին թեկուզ 1000 անգամ։ Ինքնապաշտպանության այդ միտքը նրանց ուղեղում ծագում է այն պահին, երբ սպանությունից քիչ անց անձնատուր են լինում եկեղեցու առջև։ Հազիվ փրկվելով ետևներից ընկած արաբների խելահեղ խմբից, նրանք ներս են ընկնում դատարան, և սայրերն արդեն մաքրած դանակները դնում են Պադրե Ամադորի սեղանին։ Նրանք ուժասպառ էին եղել սպանության բարբարոսական արարքից, շորերին ու ձեռքներին արյան հետքեր, դեմքերը քրտինքի և դեռևս չչորացած արյան մեջ կորած, սակայն ծխական քահանան նրանց անձնատվության արարողությունը հիշում է որպես անձնուրաց մի երևույթ։
«Դիտմամբ սպանեցինք նրան»,
ասում է Պեդրո վիկարյոն,
«բայց մենք անմեղ ենք»։
«Գուցե միայն Աստծո առջև»,
ասում է Պադրե Ամադորը։
«Աստծո և մարդկանց միջև»,
ասում է Պաբլո վիկարյոն։
«Դա պատվի հարց էր»։
Դեռ ավելին, դեպքերի վերականգնման ընթացքում պարզվեց,
որ սպանությունն ավելի դաժան էր եղել, քան իրականում, այնպես որ անհրաժեշտ է լինում նույնիսկ որոշում. Հանել Պլասիդա Լիներոյի տան գլխավոր մուտքի դուռը, որ տեղահան էր եղել դանակների հարվածներից, համայնքի դրամական միջոցների հաշվին վերականգնելու մասին. Ռիոաչայի նախնական կալանավորման առանձնատանը, որտեղ նրանք գրավականով ազատվելու համար վճարելու ոչինչ չունենալու պատճառով անց են կացնում 3 տարի, սպասելով դատին. Բանտարկյալները հիշում էին, որ նրանք բնավորությամբ բարի և հոգով մարդամոտ էին, բայց նրանց մեջ երբեք չեն նկատել զղջումի հետք անգամ. Իսկ փաստերը վկայում են, որ վիկարիո եղբայրները նույնիսկ չեն փորձում Սանտիագո Նասարին սպանել հանկարծակի, ծածուկ, առանց որևէ ուշադրություն գրավելու. Ընդհակառակը, նրանք շատ բան են անում, որպեսզի որևէ մեկը հասկանա և խանգարի իրենց, բայց ուշադրություն դարձնող չի լինում. Ինչպես իրենք պատմեցին ինձ տարիներ հետո, նրանք սկսում են փնտրել նրան Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսի տանը, որտեղ մինչև ժամը 2-ը միասին են լինում. Այս և մյուս շատ տվյալներ ընդհանուր եզրակացության փաստաթղթերում չեն նշված. Իրականում այն ժամին, երբ երկվորյակները գնում են նրա ետևից, Սանտիագո Նասարն արդեն այնտեղ չի լինում. Մենք դուրս ենք եկել գիշերային շրջագայության. Երկվորյակները ճիշտ չէին ասում. «Նրանք երբեք չեն վերադարձել», ասաց ինձ Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսը, և լավ ճանաչելով նրան, ես երբեք չկասկածեցի, որ նա ասում էր ճշմարտությունը. Նրանք սպասում են նրան Կլոտիլդե Արմենտայի կրպակում, որտեղ աշխարհի կեսն էր հաճախում, Սանտիագո Նասարից բացի. «Դա միակ բաց վայրն էր», հայտարարում են նրանք քննիչին. «Վաղ թե ուշ նա պետք է հայտնվեր այնտեղ», ասացին ինձ արդարացումից հետո. Բոլորին հայտնի էր, որ Պլասիդա Լիներոյի տան գլխավոր մուտքի դուռը միշտ էլ ներսից փակ էր լինում, իսկ Սանտիագո Նասարը միշտ իր մոտ էր պահում ետնամուտքի դռան բանալին. Երբ երկվորյակները մեկ ժամից ավելի տան մյուս կողմում սպասում են նրան, նա տուն է մտնում իսկապես այդ դռնից, իսկ այն հանգամանքը, որ եպիսկոպոսին դիմավորելու համար դուրս է գալիս դեպի հրապարակ բացվող դռնով, այնքան հասարակ փաստ է թվում, որ քննիչը նույնիսկ ուշադրություն չի դարձնում դրա վրա. Այդքան հայտնի սպանություն երբեք չէր եղել. Քրոջից իմանալով անունը, վիկարիո երկվորյակները մտնում են խոզանոցի հարակից պահեստը, ընտրում 2 ամենալավ դանակները, մեկը մասնատման, 10 մատնաչափ երկարությամբ և 2.5 լայնությամբ, մյուսը մաքրիչ, 7 մատնաչափ երկարությամբ և 1.5 լայնությամբ. Դրանք փաթաթում են կտորի մեջ և տանում շուկա, սրելու. Նոր բացվող կրպակներում հաճախորդները քիչ են լինում, բայց հետագայում 22 հոգի հայտարարում են, որ երկվորյակները դիտման բարձրաձայն էին խոսում, որպեսզի իրենք լսեն. Ֆաուստինո Սանտոսը, ծանոթ մսագործը, նկատում է նրանց ներս մտնելիս 3:20-ին, երբ հենց նոր էր բացվել կրպակը, ու չի հասկանում, թե ինչու են նրանք եկել 2 շաբթի օրը, այդքան վաղ, այն էլ հարսանյաց սև կոստյումները հագած. Սովորաբար գալիս էին ուրբաթ օրերը, քիչ ավելի ուշ, կաշվեք օգնոցներով, որ հագնում էին տավարը մորթելու ժամանակ. «Կարծեցի, թե այնպես են հարբել», ասաց ինձ Ֆաուստինո Սանտոսը, «որ ոչ միայն ժամն են խառնել, այլև օրը», և հիշեցնում է նրանց, որ օրը 2 շաբթի է. «Իսկ դա ով չգիտի, հիմար», լավ տրամադրությամբ պատասխանում է Պաբլո Վիկարյոն. «Եկել ենք միայն դանակները սրելու». Ինչպես միշտ, դանակները սրում են պտտաքարի վրա. Պեդրոն դանակներն է շուռումուռ տալիս, իսկ Պաբլոն բռնակի օգնությամբ քարն է պտտեցնում. Միևնույն ժամանակ պատմում են հարսանեկի ճոխության մասին. Մի քանիսը բողոքում են, որ նրանց ընկերը լինելով հանդերձ, իրենց փայաբաժին կարկանդակները չեն ստացել. Երկվորյակները խոստանում են ուղարկել այդ փայաբաժինը. Վերջացնում են գործը, դանակները խփում են քարին, ունկնդրում դրանց արձակած զնգոցը. Պաբլոն իր դանակը զննում է լույսի տակ և հիանում նրա փայլով. «Պետք է սպանենք Սանտիագո Նասարին», ասում է նա. Նրանք պատվավոր մարդու այնպիսի համբավ էին վայելում, որ ոչ ոք բանի տեղ չի դնում այդ հայտարարությունը. «Մտածեցինք, երևի շատ խմելուց խելքները թռցրել են», հայտարարեցին մսագործներից շատերը. Վիկտորիա Գուսմանը և էլի ուրիշներ, որ հետագայում հանդիպել էին նրանց. Ես մսագործներին մի քանի անգամ հարց տվեցի, թե արդյոք այնտեղ,
Արհեստանոցում չէին հող նախապատրաստել մարդասպանության համար։ Նրանք բողոքեցին։ Երբ մարդ անասունը մորթում, չի համարձակվում նույնիսկ նրա աչքերին նայել։ Իսկ նրանցից մեկը նույնիսկ հայտնեց, որ չի կարողանում ուտել իր մորթած անասունի միսը։ Մի ուրիշն ասաց, որ ընդունակ չի լինի մորթել իր ճանաչած անասունին, առավելևս եթե խմել է նրա կաթը։ Ես հիշեցրի, որ վիկարիո եղբայրները մորթում էին հենց իրենց աճեցրած կենդանիներին, որոնց այնքան էին ընտելանում, որ տարբերում էին միայն անուններով։ «Ճիշտ է», պատասխանեց նրանցից մեկը։ «Բայց լավ իմացիր, որ նրանք այդ անասուններին միայն ծաղիկների անուններ էին տալիս»։